Tagad pašlaik cilvēki grib intervēt mani. Pilnīgi otrādi, vai ne? Kā tev sauc?
Elgars.
Un?
Jansons.
Un ko tu pārstāvi?
Mūsu visu grupu.
Kādu? Kas ir grupa?
Cilvēku kopums.
Labi. Cilvēku kopums intervē mani un ko tu gribētu zināt?
Kā tu izvēlies, piemēram, savu mūziku, ko tu spēlē?
Kur tajā mazajā sestdienā?
Jā, mazajā sestdienā.
Nu, redzi, es cilvēks tomēr esmu diezgan jau, nu, ja tā viegli teikt, gados. Un man no putna, šī putna lidojuma ir šausmīgi redzams dažādas visādas detaļas, uzkalni, ielejas, upes, ezeri, ko sauc par dziesmām. Un es tās visas apzinu un arī spēlēju.
Kur tu rodi idejas?
Tieši lidojot es arī tās idejas rodu.
Jauki. Vai tu pats raksti dziesmas?
Es rakstu dziesmas, es nepazīstu nošu sistēmu, tāpēc es vienkārši tajā diktafonā un pēc tam iedodu saviem kolēģiem ar fantastiskām kompozīcijas spējām pielabot.
Skaidrs.
Jā.
Kam dēļ labvēlīgā tipa dziesmas netiek atskaņotas mazajā sestdienā?
Tāpēc, ka tas ir cits formāts.
Kā tu vari noteikt, kas ir īstais formāts, Fredi?
Arī to tāds. Es tā arī tev.
Nu labi, sākās bardaks. Formāts ir formāts. Viss savu uzredzēšanos. Viss labu.